Kristrún, þið sískinni kunni líka vísur sem lúta þessum leik.
Já, ég hef heyrt að gamlu reykjahjóni sem svo voru kölluð, það var Eiríkur Vigfússon og Guðrún Kolbeinsdóttir, þau hafi gefið hvort öðru skip í ljóðum því þau voru bæði ágætlega hagmælt. Og ég kann nú ekki nema eina vísu eftir hana sem hún gaf Eiríki, hún er svona: Ein er að prjóna netin ný, næpum þjónar önnur, eisu lóna þöllin því þriðja gónir bækur í.